точно 4 следобед в неделя или 16 часа, както е по-научно на радио език да се каже. Започва както сте свикнали спортна среща по Радио София, това с което не сте свикнали е моя глас. Тук съвсем очевидно аз не съм Камен Алипиев Кедъра. Къде обаче той? Това ще ви го оставим като загадка. Само след една песен ще научите за всичко, за това, за което ще си говорим в днешното предаване. То ще бъде буквално както всеки един път джем сешън между футбол, политика, спорт и всичко останало от живота. Започваме с Джош Джеймс, It's a Lovely Day.
Спортна среща с Камен Алипиев.
Камен Алипиев ще го чуете само след малко къде се намира. Lovely Day беше тази песен, не знам дали е чак толкова lovely, но като цяло София е доста празна, което е добрата новина, защото е една идея по-спокойно след и без друго доста натоварената седмица. Аз съм Лъчезар Христов, музиката избира Лилия Големинова, Андриан Любенов е на пулта в София, а Камен Алипиев в момента се намира в Бургас. Ние този матч сме го играли миналото лято, когато направихме едно доста интересно такова изнесено студио с пръв гост Васил Върбанов, от когото научих аз лично много нови неща за мен. В ръгбито, Камене, здравей, какво се случва около теб в Бургас?
Здравей ми в Бургас, на мен ми е винаги изключително приятно да бъда в БНР Бургас. Това е едно от най-хубавите студия, страхотно място, много добре направено, изключително уютно и просто удоволствие да се идва на работа тук. Помагам и Радо, тук имаме двама радовци, един е обаче големия Радо в София, задържани дъщеря си. И сега с другия Радо сме си тук в студиото и си прекарваме добре. За тази седмица наистина въпроса какво се случва е изключително важен. За мен това беше една много странна и трудна седмица, защото...
За мен също, общо взето, всеки ден я изкарах на ефир.
Поредната седмица, в която разбрах колко важно е да оценяваш всеки ден от живота си. За мен шокът беше голям в понеделник, когато разбрах, че персоналният ми треньор, момче, с което работих в последните два месеца в фитнеса, изключително слънчев и готин агент, отиде на Слънчев бряг и не се върна, получи инфаркт в неделя срещу понеделник, преди да навърши 36 години. Димитър Методиев, много ми е неприятно, че това трябва да го каже в радиото, но това ме разтърси изключително много. И просто през цялата седмица си мисля за този ужасяващ факт. За съжаление не можах вчера да присъствам на изпращането в последния му път, защото бях тук в Бургас. От друга страна, в Бургас имаше изключително интересно събитие, за което ще говорим в края на предаването с Христина Караколева, генерален секретар на Българската асоциация по триатлон, така нареченият Акватлон Бургас 2022 година, състезание, което е организирано от асоциацията по триатлон, но е без колоездене и е старта на летния календар на тази федерация, която работи изключително добре с съвременен менеджмент, благодарение на Марио и Калуян Илиеви, които са едни млади хора от корпоративния бизнес и се справят изключително добре. Отделно страхотни приключения. В четвъртък в София присъствах на изключителната промоция на бъдещия албум на Гергана Туриска, заедно с Велислав Стоянов, Веселин Веселинов, Еко, Миленко Кошаров и барабаниста на Джереми Росен Ватев. Това нещо ще стане факт чак през октомври, но това беше премиера само за приятели. И оттам нататък, както знаеш, петък пристигнах тук в Бургас. Вчера дори отидохме до Царево на пощенска кутия за приказки. Фестивала в главата на Кедъра, за разлика от фестивала в Рио, продължава през всички 365 дни на годината.
То като цяло доста така леко абстрактно ще се получи днешното предаване, защото честно казано в момента в света на спорта, така клиширано да се израза, не се случва нещо, кой знае какво, повечето шампионати са на пауза, тече пред сезона подготовка с някои контроли и на фона на политическите събития у нас ми се струва малко нелепо, примерно сега да коментираме вчера контролата на Левски срещу Академия Горан Пандев и всички критики, които Мари Стоилов изсипа след това на главата на футболистите.
Ние двамата с теб сме винаги изкушени от политиката и за съжаление тази седмица ни показа, че колкото ние да искаме промени през последните години непрекъснато да бъдем по площадите много, много дълго, на мен лично ми писна да бъда на площада, но нямам какво да направя, освен да изляза и да изразя мнението си. И въпреки че не бях особен почитател на тази разклатена четворна коалиция, в която ми си мислих, че първата спукана гума ще бъде Българската социалистическа партия. В крайна сметка това се оказа ИТН. Има такъв народ, които определено могат да се върнат към предишното си име. Няма такава държава и дори могат да се кръстат няма такава партия, защото от тук нататък шансовете им да спечелят избори или дори да влязат в следващ парламент, според мен, са много малки след тази идиотска двойна игра, която направиха и бламираха правителството на Кирил Петков. Това са неща, които наистина ме вадят от обувките, които ме карат непрекъснато да се чудя защо ние, нашите поколения, сме обречени да живеем в една страна, в която като че ли тоталната подмяна на всичко властва и е изключително трудно да можеш вече да имаш реални критерии и да разбереш кое е добро, кое е лошо. Хората са подложени на огромни потоци от фалшиви или манипулирани новини и на този фон също през следващата седмица едно от най-важните събития за България ще бъде избора на нов генерален директор на Българската национална телевизия.
За сега, това ще се случи в сряда, да.
Да, на 29-ти. Според служителите на Българската национална телевизия, обаче, които минаха през прослушване на някои от кандидатите, не на всички, най-голям фаворит за оставане на поста с около 70% е сегашният генерален директор Емил Кошлуков.
Аз честно казано чух
някак... Не знам дали не е стокхолмски синдром.
Някакви слухове чух, че всъщност вота някак си ще бъде разделен, няма да има категоричен победител, но това естествено са просто такива в пространството витаят в последно време някакви такива полуслухове, къде полуновини. И така Кошлуков може да не бъде преизбран, но като временен вариант да остане N на брой на определено време.
Нищо чудно и това да се случи, защото Съвета за електронни медии е изграден така в момента, че там няма мнозинство. Докато при предишния Съвет за електронни медии, още при обявяването на кандидатите беше ясно горе-долу кой за кого ще гласува и аз тогава си позволих един пост, използвайки футболна терминология, точно в началото на избора, когато тогавашният председател Бетина Жотева гласува за Емил Кошлуков и аз сравних двамата кандидати, които ще получат гласове с футболни отбори, понеже господин Кошлуков е от Пазарджик, той беше кръстен Хевър Пазарджик и моята прогноза веднага след първия вод беше, че Хевър Пазарджик ще поведе с 1-0. След това, заради двамата представители, свързани с президента, отбора на Лъсков Ямбол, Сашо Йовков е от Ямбол, ще обърне до 2-1 и накрая с решителни голове на Розита Михайлова, Еленова и София Владимирова, Хебър Пазарджик ще спечели с 3-2. Сега тази ситуация е невъзможна според мен, поради това, че имаме, продължаваме да имаме Калинката от ГЕРБ, пети член на Съвета за електронни медии, която така или иначе още никой не знае защо попадна там. Имаме изключителен професионалист в лицето на Пролет Велкова, също така Симона Велева, която е един от другите нови избрани членове на Съвета за електронни медии. Може би Симона и Пролет могат да бъдат един отбор, но няма как да играят с човека от ГЕРБ. И от другата страна остават хората от президентската квота. Габриела Наплатанова, доскорошна наша колежка от BTV, която също е сред новите членове на Съвета. И председателя в момента Соня Момчилова, която е силно пропрезидентски настроена и понякога, въпреки дългогодишното ни приятелство с нея, съм изумен от нейните статуси в социалните мрежи.
Отбора от град Троян, знаеш кой визирам представител, не знам как се казва футболния отбор там, но има ли някакви шансове?
Чавдар Троян е най-известният отбор, който е свързан с Троян. Отбора от град Троян, роден на 25 юли 1952 година и мой персонален фаворит. Според мен няма да има шансове, защото всички се страхуват от него, всички се страхуват от това, че Сашо Диков е много сериозно реформаторски настроен и независимо, че някой мога да каже, че това е възраст, в която може спокойно да си стоиш вкъщи, той не е такъв човек.
Той е доста жизнен, впрочем.
Изключително енергичен и много в час с тенденциите на последните дни, но според мен, за съжаление, той отново ще бъде пренебрегнат. Предишния път за него ставаше дума като за човека с най-революционна концепция. И много добре си спомням как на изслушването в Съвета за електронни медии, което тогава, нали, което традиционно е в двата дни преди избора, така ще бъде и утре и в други ден, 27-28, ще бъдат изслушани 8-те кандидати, всички бяха допуснати до изслушване. Тогава Бетина каза, че неговата концепция е много скъпа, той не получи нито един глас. Нищо чудно сега също да не стане така, но разпределението 2-2-1 и мен ме кара да мисля, че е възможно, особено в сегашната изключително напрегната политическа ситуация в страната, да оставим нещата така до обявяването на нов конкурс, след това да има нов конкурс, нови кандидати и това да се проточи във времето. Още не знам си колко
няколко месеца, може би след изборите, които потенциално идват през септември.
Доста шарено започнахме, като че ли отбелязахме по-голямата част от важните теми през седмицата, включително и вота на недоверие, който мина. Може би единствено темата Македония не сме отбелязали, защото също там да. Ветото. Не знам, сега ли искаш да говорим и да послушаме първо музика?
Нека да послушаме малко музика, после ще видим дали Бургас е Македония също.
Айде да чуем. Всичко е игра, пее поне непознатата за мен група Гриж Българска. Дали всичко по темата Македония е една игра, ми е много любопитно да чуя мнението и на Камена Липиев.
Всичко е игра и на мен ми хареса много това заглавие, защото може би когато приемаш всичко като игра, колкото и да си чувствителен или някак си можеш да оцеляваш по-добре в този живот. А това, че тази история с Македония е игра, и то доста гадна политическа игра, не само от страна на българската граница, но и от страна на северо-македонската граница, е повече от очевидно. Както се вижда, в България отново се спекулира с толкова вече девалвирания израз национален интерес. Това е причината, поради която Има такъв народ започнаха да говорят сякаш са част от партия Атака или от Възраждане. Това пък ни показа как хората, които са смятани за тайна коалиция в българската политика, ГЕРБ и ДПС, могат да се чувстват като европейски отговорни партии. И всичко това са едни такива многопластови истории, които трябва дълго и дълбоко да се анализират, но обикновено това, което получаваме ние консуматорите на тези телевизионни, радио и журналистически анализи в пресата и в сайтовете, са още повече игри от хора, които подкрепят или едната или другата страна. И това е една от най-големите драми въобще в съвременната история на България, защото започвайки още от 9 септември 1944 година насам, историята на нашата страна е подменяна многократно, благодарение и на големия брат, който се намира 2200 км почти от тук, около Червения площад в Кремъл. И това са първо националното предателство на Георги Михайлович Димитров, известен още като Гошо Тарабата, и на още много-много други хора, които сега в момента карат българското общество да тъне в абсолютно объркване и да не може да разбере, че въправянето на този в скоби, в кавички казано, исторически компромис ни показва първо, че ние сме една отговорна европейска страна, и второ, ни дава много лостове за влияние, за защита на всички тези, които ние имаме при евентуалното приемане, което няма да е много скоро, на Република Северна Македония в Европейския съюз. Но както се видя и в Северна Македония, така нареченото френско предложение беше прието отново от малко хора, от по-голямата част на нож. Виждаше, че там се заиграват с различните интереси на отделните групи, които са представени политически и в северо-македонския парламент, и въобще в политическия им живот, така че аз не мога да правя задълбочени анализи, нямам и правото на това, защото иначе ще се окажа някакъв дървен специалист по всичко, но това е моето мнение по въпроса, защото съвсем наскоро, предишната седмица на SoFest, бяха страхотните македонци, които изпълниха парчето Холера Чал, ако си спомняш. Ват се казва един и другия Александър, и с тях седяхме и си говорихме за това колко много си приличаме, колко много близки неща имаме, а как някакви хора непрекъснато искат да ни обясняват, че се мразим един друг, не можем да се понасяме и трябва едва ли не да се хванем гуша за гуша, което не е в интерес на нито едната, нито на другата страна. Съвсем естествено е това, защото според мен България има солиден интерес в това Западните Балкани, нещо, за което ние бяхме обещали, че сме гарант по времето на Бойко Борисов, да могат да имат достъп до Европейския съюз. Тогава ще спрат да бъдат фалшифицирани български паспорти или да се купуват български паспорти от северомакедонци, за да имат по-лесен достъп до Европейския съюз.
Той сега Бойко Борисов се опитва да направи един така по линия на евроатлантизма финт, въпреки че през седмицата нарече Кирил Петков, че не може да му гледа тъпата, цитирам, лъжлива физиономия, след което каза, че правилно да се обвинят на евроатлантически принцип. Може би, за да съвсем изчерпаме, доколкото е възможно, разбира се, политическата тема, утре Кирил Петков официално ще подаде оставка като министър-председател, след което се очаква президента Радев да даде отново на Продължаваме промяната, като новината от днешния ден е, че той отново ще бъде кандидата за премиер, като Бойко Борисов и ГЕРБ бяха казали, че биха подкрепили евентуално правителство на Продължаваме промяната, ако той не е кандидат за премиер, което не знам, сигурно влизаме в поредната задънена улица.
Така ми се струва, още повече, че днес мернах някъде, че дори от Има такъв народ са казали, че биха помислили да подкрепят следващото правителство на Продължаваме промяната, но ако Кирил Петков не е премиер. можем да кажем няколко думи за спорт тук преди да ни затворим първия си половин час.
Да,
че
не е лошо.
Национален отбор по волейбол най-после спечели първата си победа в Лигата на нациите, след като надигра Иран, след това падна от Австралия. Трудни дни в отбора на Николай Желязков, който просто задължително е в този процес на подмладяване. Сагата Жуниор Кайседо ме забавляваше изключително тези дни. Все едно става дума за някаква световна знаменитост от рода на Мик Джагър, която някъде се е загубила в Бермудския триъгълник. И как? Той е, ще дотиде ли на лагера в Австрия? Няма ли да отиде на лагера в Австрия? Най-после бил отишъл в лагера на Австрия. От тези ли точно новини се интересува българския народ? Не ми е ясно, но преглеждането на спортните медии и въобще на медиите тия дни, когато имах време между състезанията по триатлон, наистина ме хвана в момент, в който се смея на глас и не мога да си представя, че това може да бъде водеща новинарска тема.
Има и предвид, че все пак в летния сезон не е много лесно да се така проектират новини.
И другото, което мен наистина много повече ме интересуваше, е да видя повече хора на този матч между Левски и Македонската академия, защото това беше матч в памет на Георги Соколов и моят приятел, стар войник от казармата и в последствие колега, синът на легендата Андрея Спарухов, синът на Георгия Спарухов. Точно това написа в Фейсбук. Той каза, че Георги Соколов е човек, който всеки един левскар трябва да помни, да уважава и е, че е изключителен човек. И Анди си спомня как като дете, той е роден 65-та година, значи това е в началото, ранните 70, на стадион Раковски, когато са тренирали и просто са видели Жоро Соколов. Той ме казал, дайте топката, и е държал 5 минути, жонглирал е 5 минути с топката пред смайните погледи на децата и след това им е върнал, естествено с усмивка. Но ето така се дава пример и имаме нужда от такива лица, позитивни спортисти, които да бъдат пример за младите, да ги запалват. Нещо, което наистина напоследък има доста сериозен дефицит при нас.
Един от най-големите таланти народния футбол, Георги Соколов, за съжаление по доста тъжен и политически път, спрян за футбол още мисля, че на 26-7 годишна възраст. Там в онези мътни и смутни години. Добре, мисля, че тук някъде е редно да завършим. Да кажа аз две думи за нещо, което започва утре чисто спортно. Уимбълдън започва. Един от най-престижните турнири в света на тениса. Третия от големия шлем. Там голямата интрига в момента е ли възможно Надал и Джокович да се срещнат на финал, защото този път жребе ги размени. Надал, както беше контузен, така тича като пантера в последно време по кората. Много любопитно е, защото там има една много голяма конкуренция и състезание, кой с колко титли ще завърши кариерата си.
И може би Серина Уилямс, доколкото
се връща.
Независимо от цялата идиотска ситуация, която ние дискутирахме с Николай Бришимов преди няколко седмици в нашето предаване, за това, че Уимбълдън ще бъде турнир съвсем обикновен от гледна точка на точките, които взимат състезателите. Точки, гледна точка е много хубаво повторение. И това е нещо, което също ни показва какви странни игри се водят в високия професионален отбор по света. Много интересна изненада съм ти приготвил след малко.
Ще анонсираш ли за какво става, да, или да го оставим като изненада?
Става, ами чудя се, и да кажем, че ще дойде една интересна жена, която се занимава с две, на пръв поглед, абсолютно противоположни неща. Тя се казва Розана Дикренян и очаквам с леки момент да дойде в нашото студио.
Слушаме още една песен и продължаваме. Panic at the Disco се казва, че тази алтернатив американска рок банда с песен буквално от има няма един месец Viva Las Vengeance. Камен Алипиев е в Бургас и сега ще ни каже там има ли Panic at the Disco.
Паника няма, разбира се, защото аз имам тук човек, който се занимава с танци, макар и не точно с диско танци. И аз ти казах, съчетава две абсолютно различни на пръв поглед неща, защото не знам дали си спомняш, преди няколко седмици имахме един много готин материал за пол денс, за танци върху пилон от Израел, когато Искра и Фейна Декалони представих амбициите на един израелски танцор, забележи, върху пилон, да стане олимпийски състезател в непосредствено бъдеще, защото има такива тенденции евентуално да се бори пол денсинга за олимпийски спорт. При мен в студиото е Розана Дикранян, която вече 11 години се занимава с пол денс студио Бургас. Иначе случайно така се занимава и с класически балет. Розана, здравей, добре дошла, много се радвам да се видим. Ние сме се виждали 3-4 пъти в живота си, но очевидно сме се харесали по някакъв начин. Аз заради това реших тази седмица да те представя и на слушателите на Радио София и да ни разкажеш с няколко думи за вашите занимания.
Благодаря за поканата, за мен е чест. За нашите занимания. Ами какво, вече 11 години пол денс, смятам, че този спорт е един изключително пълноценна тренировка за цялото тяло и е изключително комплексен. Това всъщност иска да кажа. Много комплексен спорт. Става и за поддръжка на тялото, разбира се. Наистина е изключителен. Не знам какво още да кажа.
Кажи, тебе какво те запали по това? Как стигна ти до това да започнеш да се занимаваш, след това да преподаваш, да организираш групи? Защото дори вчера, когато се разминахме случайно сутринта на плажа, докато ние правихме триатлон, ти беше с един пилон на плажа.
Всъщност да, от понеделник започваме тренировки на плажа. Там има пилони и правим си регулярни тренировки през лятото. Ами мен какво ме запали? Фактически преди 11, 12 и повече години аз не се занимавах с спорт, бях приключила и с балета, разбира се, и се чудих с какво да поддържам фигурата си и пробвах няколко пъти фитнес, обаче оказа се, че фитнесът за мен е много скучно занимание. Пробвах после йога, оказа се, че и това не е моето. И тогава попаднах съвсем случайно на едно клипче в YouTube и видях там една жена, която правеше откачени неща правеше на този пилон и всичко беше толкова красиво и толкова естествено и толкова нежно, ефирно, елегантно и беше си любов от пръв поглед. Веднага реших да се занимавам точно с това и смешното, което беше, че аз като една жена, занимавала се с класически балет много дълго време, реших, че това ще бъде много лесно за мен. Последствие обаче се оказа, че това въобще не е лесно, за който и да е. И изпитах много трудности, докато постигна някакво ниво, което да ми позволи да започна да преподавам. Защото тогава в Бургас и въобще в България нямаше никаква популярност. Пол-денса такмо навлизаше, може би в Европа тогава даже. И така, когато открих моето студио, то беше третото в страната, в България.
Не се ли притесняваше от това, че в България страна, която ушки има много свободно, но всъщност е пълна с хора, които имат страхотно много предразсъдъци, заниманието с такова нещо, което е популярно също така от стриптиз клубовете в Съединените американски щати, а вече и в целия свят, ще бъде погледнато с страхотно пренебрежение?
Еми така беше. То така си беше.
Не беше ли трудна тази битка да накараш хората да променят гледната си точка?
Хубавото е, че тази битка не я водих сама. Течение на времето започна да се популяризира от само себе си, от предавания по телевизията, започнаха да се показват изпълнения на момичета, които участваха в разни реалити предавания. И полека-лека пол денса натрупа популярност и все още има хора, които казват, да, разбира се, нали? Обаче все повече хора вече знаят за какво става въпрос и смятам, че дори мъже вече са склонни да пробват.
Там ти каза, че това ти няма да го кажеш, когато се чухме по телефона, но аз ще го кажа. За мъжете е още по-страшно, защото тогава рискът те да бъдат обявени за хомосексуалисти в нашето мачиско общество също е изключително голям.
Еми, такава е истината, въпреки че аз лично познавам мъже, които се занимават с пол денс, от това си вадят хляба, както се казва. Естествено, те не са българи, повечето от тях са руснаци, украинци, американци и така нататък. Но те не са хомосексуалисти. Но истината е, че има също и хомосексуалисти.
Ние в крайна сметка се намираме в едно свободно общество и това кой с кого и какво е негова абсолютно лична работа.
Абсолютно.
Но ти каза много комплексен спорт и аз се връщам към това, защото трябва точно към спортната страна на нещата да погледнем. И тук се изисква много сериозно развиване на няколко мускулни групи, задължително на коремните мускули, на мускулите на ръцете, а в случая, разбира се, и на краката, защото и четириглавите бедрени мускули и пръстите също са ангажирани в цялата тази работа. Всичко това само с работа върху пилона ли се става или имате и други по-специфични тренировки преди да се качите?
При мен се получи само от пилона. наистина е много комплексен спорт, защото във всяко едно упражнение на пилон се включват абсолютно всички мускулни групи едновременно. Няма как да използваш ръце, а пък краката да не работят нищо в това време. Всичко се използва и мускулна маса се трупа, оформят се мускулите по възможно най-красивия начин. Но всичко става само с тренировки и постоянство. Естествено, много от момичетата ходят и допълнително на фитнес, и на йоги, и така нататък. А, между другото, и стречинга страшно много помага. Това е за огъвкавяване на тялото. Много помага. Но дори само по денс пак си абсолютно достатъчно.
Това също би могло да бъде привлекателно занимание за бивши гимнастички, независимо дали в художествената или в спортната гимнастика или в акробатиката, защото те имат и гъвкавостта, имат и развитите мускулни групи.
Много си прав, точно така е. Те имат наистина изключителни успехи. Всеки, който се е занимавал с някакъв вид гимнастика преди по денса, да, това му помага и в него в плюс е абсолютно. Но не е задължително. В крайна сметка pole dance е наистина за всеки и няма значение дали преди това сме се занимавали или не сме се занимавали с някакъв спорт. Всеки се движи според неговото темпо, според неговото си ниво и така се случват нещата. При едни по-бързо, при други по-бавно, но това е.
Прочутите вуали могат ли да се сметнат за някаква разновидност на pole dance? Или там са по-специфични нещата?
Имат някои сходни неща, но вуалите са си и вуали. Не е задължително да умееш пол ден, за да си на вуали, както и за обръча също. Така че те са си отделни пера в този красив спорт.
Колко души успя да запалиш и до този момент работят с теб в твой клуб?
Работят.
Или тренират, хайде да кажем така.
А, тренират, да. Бройката варира, но истината е, че през студиото за тези 11 години са минали много момичета. Естествено, така някои спират, други почват, но всички казват, че много им харесва pole dance и при първа възможност ще се върнат. Не знам точната бройка, никога не съм се интересувала от това, но наистина са много.
Да, в спортните клубове обикновено отчитат масовост и затова си позволявам да ти задам този въпрос. А как гледаш на това, с което започнах преди малко, за вероятността pole dance да бъде част от олимпийското семейство, защото това беше една от темите на този репортаж от Израел, който споменах преди около 10 минути.
Ами за това се говори от няколко години. И не знам, аз лично силно се надявам pole dance да стане олимпийски спорт, но някак си, не знам, не го виждам скоро, но надявам се в бъдеще, надявам се.
А вие мерите ли си, сверявате ли си часовниците, ходите ли по състезания, въобще имате ли такъв някакъв международен обмен, за да знаете къде се намирате в момента?
Има, разбира се, дори и в България се провеждат шампионати. За съжаление, пандемията малко прекъсна тази традиция, обаче има български шампионат по pole dance. Организира се от едно софийско студио. Има изключително много международни шампионати по различните разновидности на pole dance. Те са pole sport, примерно, art pole dance. И там си има всякакви изисквания според това какво е точно състезанието. Спазват се норми, които трябва да се покриват, за да имаш възможно най-голям брой точки.
Има ли задължителни елементи, които се трябва да си изпълняват, както в много от спортовете?
Има, да, подобни на има. Този? Когато категорията е примерно за начинаещи, има поне три елемента, които в танца един начинаещ трябва да изпълни. Съответно се гледа за чисто изпълнение на упражненията, за колко време се задържа самата полза и всякакви други неща. Има за всяка категория определени упражнения.
Добре, аз ти предлагам сега тук да пуснем малко музика, а след това да ни разкажеш как след като беше прекратила и балетната си кариера, отново се върна на сцената.
Може.
Кока Маст Джаз се казваше тази и се казва музикална формация, която чухме. Много обичам този термин, когато става дума за музикална група. Формация. Песента Play the Game доста тематично се свързва с това, което си говорят Камен Алипиев и неговата събеседничка в Бургаса, именно за Продължаваме темата.
Да, Лъче, а представи си колко хубаво е вокално инструментален състав. Още по-готино от формация.
Примерно, така ми дойде на езика.
Към аз джаз, много яки агенти, между другото. И добре, че е Лили да ни радва с хубава музика. Ние тук заговорихме, докато слушахме прочето, за въобще какво става в културния живот на Бургас в следващите дни. Има литературен форум от 27 до 29 и утре Георги Господинов ще бъде представен от видната бургаска поетеса и член на Централната избирателна комисия Елка Стоянова. На 29-ти ще свират моите много добри приятели от група Celebration, които празнуват тази 3 години от своето основаване. Въобще и Бургаско пълната чест е страшна сила. Но обещахме с Розана да разкажем как, след като дълго време се занимава с класически балет, след това преди 11 години преминава към пол-денсинга и сега се е върнала отново и към класическия балет и след малко отива на репетиция, защото репетира Джизел.
Да. Да, точно така. Ами, всъщност класическия балет е първата ми любов. Цял живот съм искала да бъда реализирана балерина, само че това не ми се случи. В детството си съм се занимавала с класически балет 10 години в операта. Участвах в много представления на оперетни и балетни спектакли. И беше много хубаво. Но се наложи да прекъсна заради житейски неща.
Тривиални причини.
Да. Учене в друг град и така нататък, разбира се. Та, сега, когато открих тази балетна школа за възрастни, аматьорска школа, еми, как няма да се включа, разбира се. Просто дори не се замислих и съм много доволна. Там открих хора на всякакви възрасти и такива, които и преди са се занимавали с балет, които пък никога не са се занимавали. И е много весело на репетициите. Наистина.
Думата възрастни ме притеснява, когато седиш срещу мен и те гледам. Някакси. Това не ми се връзва едното с другото, но щом ти така смяташ.
Еми, по стандартите аз вече трябваше да съм пенсионирана балерина.
Е, хайде сега, Майя Плисецка до колко години игра?
Ами тя мисля до 60, но това не пречи да е пенсионирана.
И как се развива живота в този любителски балет?
Динамично. Миналата година подготвяхме Страната на сладките, която беше фактически част от Лешникотрошачката. И мисля, че имахме голям успех. За съжаление, само едно представление през януари, но това е. От тогава започнахме да подготвяме Жизел. И сега, септември месец, даже знам точната дата, на 9 септември, ще бъде игран Жизел от нас, аматьорския балетен състав на балетна школа Лебед.
Това е страхотно. Аз на 9 септември мисля, че съм на сватба. Една моя много симпатична колежка от Нова телевизия ще каже да на своя приятел волейболист, но това естествено ще го оставим в тайна, докато му дойде времето. И от тук нататък, какви са плановете за лятото? И за пол денсинга, за балета вече разбрахме, усилени репетиции за Жизел и може би още някой друг спектакъл.
Да. За пол денса плана е следния. Имаме репетиции на плажа. Не, репетиции са на балета. Значи имаме тренировки по пол денс на плажа. Имаме и в студиото. Графика е така по-наситен за тренировките. Има за всякакви вкусове, за всякакви... как се казва? По всяко време. Да.
Възможности и по всяко време.
Да. Така че, надявам се силно всичко да се случи добре.
Лъчо, ти заинтригуван ли си? Няма ли да пробваме с теб да направим една двойка по полденс?
Не мисля, че това е много добра идея, ако трябва да бъда откровен. Иначе да, заинтригуван съм и от спортни аспекти, като цяло естетически, визуални е доста приятно и мисля, че тук те предразсъдъци е крайно време да отпаднат на родна почва и хората да бъдат квалифицирани по различен начин.
Ние продължаваме да се смеем на всичко, което не разбираме. Ти знаеш много добре това. Всъщност, дори в прочутия филм на Васил Върпанов, Името на Бог Ръгби, който трябва да излезе към края на годината и вече започна да се монтира. Имаме също въпроса: защо ръгби не успя в България? Ами защото е сложно, защото е спортна игра за 15 души и когато има малко по-различни правила от футбола и волейбола, обикновено хората си казват, че хич не искат да се интересуват от него.
Ами най-вероятно е така, ако ти имаш нещо да финализирате там, че след малко ни чака един много добре познат агент.
Не знам, аз обикновено в такива моменти питам гостени на си, в случая гостенката си, дали нещо сме забравили да кажем, дали има нещо важно, което тя иска да ни каже като финално послание и после естествено да изпратим по живо поздраво да ходи на репетиция, докато ние си бръщолеми глупости в радио ефира. Розана?
Ами, в заключение, какво мога да кажа? Мога да призова абсолютно всеки, който слуша това предаване, нека да опита от пол денса, нека да отиде в която и да е зала в България, без значение, те вече са много, нека да направи една тренировка и да усети този спорт, сам ще прецени за него ли или не за него. Нека да не се притесняват дали имат предварителна спортна подготовка. Нека да не се притесняват от килограми, от години. Аз мисля, че този спорт е за всеки. Всеки намира нещо за себе си в него.
Добре, много ти благодаря. Това беше Розана Дикранян. Лъче, аз мисля, че точно това е най-важното послание. В крайна сметка е по-добре да се движим, защото това ни кара да се чувстваме млади и във форма. И да можем по някакъв начин да гледаме на живота като игра, както си говорихме с тебе само преди половин час. Сега продължаваме с музика. След това, естествено, в студиото в София нахълтва и американския хулиган Иво Иванов, който все още не може да спре да дава интервюта за всички медии в България, но ние скоро ще си вземем правата върху него.
94.5 Радио София. Гласът на столицата. Радио София.
Точно в 17 ударихме, както се казва, и втория кръгъл час за днешното предаване. Спортна среща. Заедно ще бъдем още един час. Тук във втория час по традиция ще си говорим с Иво Иванов, който няма да бъде се включва от щатите. Той в момента е в България, знаете. С Камена Липиев, който продължава да бъде Бургас, също така ще говорим за всички неща, които ни заобикалят. Един джем сешън, както обича той да го казва, с една невероятна амалгама от различни теми от сферата на спорта, футбола, живота, политиката, изкуството, ако щете дори. Започваме. Радио София.
Спортна среща с Камена Липиев.
Песента, която чухме като за начало на този час, се казваше Good Start, което е, няма по-добро послание от това, което се случва в студиото. Малко особен старт между другото, защото Камена Липиев в момента аз съм седнал на неговото място. Той в Бургас, Иво Иванов, който обикновено се включва от щатите до мен. В студиото казвам добър ден, господа, и на двамата.
И здрасти, Лъчи, като говореше ти за тази невероятна амалгама, аз ще сложа невероятна в кавички, да кажем, че във връзка с това, което ти спомена в първия един час за очакваната оставка на правителството утре, днес има много интересно интервю с Кирил Петков пред Силвия Великова в предаването Политически некоректно на програма Хоризонт на Българското национално радио, в което той казва на хората, не им трябват политици, които да им говорят по телевизора отзад да ги крадат. И също така няма да се махна от пътя на задкулисните играчи, което е допълнителна картинка върху това, за което говорихме в началото на нашето предаване. Иначе здравей, Иво. Както разбирам, ти продължаваш да си изключително разкъсан между заболекари, приятели, интервюта и всичко останало. Аз тази седмица почти се почувствах като тебе, защото изведнъж няколко души решиха, че аз продължавам да бъда интересен и дадох няколко интервюта и участвах в подкаста на Любо Жечев, който се казва така, че не е за по-националното радио, но все пак кажи ти как си прекарваш далеч от моята опека в София.
Първо да кажа, че по някаква странна прищявка на съдбата, аз попадам на твоето място в студиото, ти си в дистанционно, за пръв път ми се случва. И второ, сега разбирам най-после защо има толкова сериозни мерки за сигурност в националното радио. Оказва се, че на третия етаж има машина, която прави феноменално кафе. Буквално еликсир. Това е някаква амброзия, най-доброто кафе, което съм пил. И може би просто радиото се опитва да спре наплива от желаещи да атакуват машината и да изтощят нейните ресурси.
Сега разбираш ли защо ни пазат толкова?
Сега разбрах най-после. Най-после разбрах. Иначе, що се отнася за апокалиптичната картина, която се разиграва тук и за политическия фон, за мен това вече е нещо нормално. Всяко лято, когато си идвам, е време за протести, за смяна на правителство. Това вече съм свикнал да го очаквам, така че не се изненадвам.
Да, в това съм абсолютно сигурен. Още повече, че ти живееш в момента в една страна, която никога не е била толкова, колкото в последните 6-7 години разделена и поляризирана. А иначе да, много хубаво ти завидях току-що за това как си сръбна кафенце. Много, много добре прозвуча. Чак тук в Бургас.
Усети уханието на кафе.
Каме, там нямате ли, бе?
Имаме. Ама аз просто в момента се хидратирам, след като се пържих 2 дни на слънцето тук в морската градина, само с водичка.
Ами добре, казвайте, темата политика, мисля, че поизчерпахме и тя като цяло в един момент се става банализирана.
Някак си не си струва да си чешем езиците само с това, още повече, че има къде-къде по-интересни теми, но може би Иво да ни разкаже за едно последно интервю, което го вкара в интересна ситуация, защото миналата седмица в нашото студио беше Виктор Кирков. Иво каза за него невероятни неща, а пък същевременно Виктор е успял да му върне жеста, правейки интервю за една своя рубрика в един от българските сайтове Dir.bg. Mm-hmm. И аз като стар шпионин знам за всичко това.
Да, беше интересно преживяване. Това интервю с много интелигентна жена разговарях, много интересни въпроси им бяха зададени, но ти ме познаваш по-добре, отколкото ако имах собствен брат, така че едва ли нещо ново мога да ти кажа на тебе и да разкрия някаква нова част от моята история и от моя характер, така че няма да досаждаме на слушателите с моята история, но по-скоро да се насочим към нещата, които се случиха през изминалата седмица в Съединените щати, да, защото това е моята функция тук, нали?
Да, може би да започнем с петия матч от финалите в Националната хокейна лига, защото ние последно в петък, когато говорихме за това, си мислехме, че Колорадо Еваланш могат да станат чемпиони още вчера сутринта, само че това не се случи.
Да, ако има нещо, което сме научили, е никога да не отписваме Tampa Bay Lightning. Светкавиците от Флорида, които са един от най-силните психически отбори и не случайно са двукратни, последователно двукратни шампиони в Националната хокейна лига и в момента се опитват да спечелят трета поредна титла и падаха с 3 на 1 матча, загубиха в инфарктен матч, много, много противоречиво решение бе взето да се признае гола на Назим Кадри да обясня на слушателите.
Да, преди това да кажем все пак, че Назим Кадри е ливанец, той по някакъв начин е мой побратим.
Да, ливански кедър. Да. Да, точно така. Назим Кадри отбеляза гол в продължение, който спечели мача в полза на Avs, на Colorado Avalanche, както ги наричат Avs в Съединените щати. И голът беше много противоречив, защото трябваше да се извърши смяна. И в един момент обаче хокеистите на Колорадо останаха с играч повече. На леда имаха преимущество от един играч, не извършиха смяната моментално. 4 секунди. В продължение на 4 много важни секунди те имаха преимущество и в рамките на тези 4 секунди отбелязаха своят гол. А ти знаеш какво означава преимущество един човек в хокея. Това е така наречения power play. И треньорът и играчите на Tampa Bay Lightning бяха много, много, много бесни. Може би това ги укрили и те се качиха високо в планината на височина 1600 метра при Колорадо, където много, много трудно се печели матч и успяха да изтръгнат петият матч от ногтите на Колорадо и бих казал, че основна причина за това беше феноменалният Андрей Василевски, феноменалният вратар на Tampa Bay Lightning, който блокира 36 изстрела. И дори голът, един от двата гола, които му бяха отбелязани, беше отскочила шайба. Той успя да блокира шайбата. Тя се удари в негов играч и едва тогава попадна в мрежата. Беше невероятно изпълнение на вратаря Василевски. Друго, какво може да кажем? Шестия матч започва днес в 3 часа сутринта. Българско време, предполагам, вие и двамата няма да спите и ще гледате хокей. Матч.
Аз тук, честно казвам, по-рядко ако изравня палци на Тампа.
Да.
Ако изравня броя на излитенията с броя на кацанията, може и това да се случи.
но се очаква следващия матч да бъде много интересен. Инерцията в момента е на страната на Tampa Bay, защото те се връщат на морското равнище, където ще играят на свой терен и където са почти непобедими. и разполагат с много добри играчи. И също трябва да отбележа, много, много, много добре играе Валери Ничушкин в отбора на Колорадо, както аз го наричам Варени Чушки. И той отбеляза една варена чушка в последния матч. Не може да бъде спрян този човек, вкарва голове в почти всеки матч. Но в момента Лас Вегас дава преимущество на Колорадо, въпреки че са на чущ терен, дава шанс в днешния матч на Денвър. Така че ще видим.
Казваш Лас Вегас, отвори скобата и кажи, че всъщност там са
букмейкерите,
които правят ставките за залаганията, да. И така наречените хендикапи.
Да. Те изчисляват всички възможни променливи, всеки фактор, и ги вкарват в алгоритмични формули, в много мощни компютри, и според тях има минимален превес в полза на Колорадо. И ще видим, обаче хокеят е непредвидим. Техният дух, духът на Тампа Бей е много, много силен. Знаеш как се върнаха от две загуби срещу Нью Йорк Рейнджерс, за да спечелят сериите. Нищо чудно пак две загуби назад да успеят да обърнат серията.
Но никой не е успявал да спечели от 3 на 1 победа, от една победа срещу една победа в серията срещу 3 загуби.
Ще бъде много трудно. Може би ще спечелят днешния матч. Трябва да го спечелят, и ако станат вече, нали, 3 на 3, вече нещата се изравняват. Въпросът е дали Тампа Бей ще успеят да задвижат нападението си. Те имат феноменален вратар, имат добра защита, но нападението им в последните мачове започна да издиша.
Добре, питам аз малко по-лоишки въпрос от отборника спортове зад океана. Само НХЛ играят в момента. Всички други свършиха като че ли?
Да, Националната баскетболна лига свърши. Ние сигурно ще говорим за драфта, който се състоя миналата седмица след малко, но
да.
Баскетбола свърши и в момента се играе бейсбол. Бейсболното първенство е в разгара си, то си играе цяло лято, почти цяла година, и отборите играят 160 мача на сезон. 160 мача на сезон, всеки божи ден.
По системата пролет-есен, както се казва в футбола, нещо, което е... Това е единственото първенство професионално в Съединените американски щати, което има такава система. Другата лига, която играе през лятото, е женската национална баскетболна асоциация, поради това, че... Те не плащат, той как знае колко толкова пари, момичетата играят в чужбина.
И MLS играят в момента, Major League Soccer играе в момента също, което става. Тази лига набира инерция, между другото видяхме...
Ние там имаме и българин Станислав Иванов, който отиде в Чикаго Fire, ако не ме лъжи.
Да, и Герет Бейл е подписал с отбора на Лос Анджелес, което е доста шокиращо от Реал Мадрид да отидеш в
LA Galaxy. Той напоследък в Реал много не му вървеше кариерата. Така да се каже, но добре, нека да чуем една песен.
Да, вървим към това.
Айде! Джордж Езра беше това един много готин агент, придобил сериозна популярност в последните 5-6 години с песента Green Green Grass. Човек като чуе този рефрен си представя Том Джонс, но не на по-модерна вълна. Сме тук с Иво Венов в студиото и Камен Алипиев от Бургас. Споменахте драфта в NBA, преди да минете вие по-професионално със сигурност от мен към него, да си кажа аз чисто фенски, че съм много доволен от факта, че Golden State станаха шампиони в NBA, категорично за мен най-добрият отбор в последните 7-8 години, най-отборно играещия. Сега човек би казал, че като гледаме Стив Кари, къв сезон имаше, и там има изявена звезда, която да ги дърпа, но и като цяло тима, като колектив е много силен.
Да, 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 безспорно Стив Кари направи отново феноменален сезон. Отбора на Golden State Warriors, 4 титли за 8 години, това е династия. Това официално може да бъде обявено за династия, 6 финала, и може би най-впечатляващата победа, защото вече нямаха Кевин Дюрант, имаха известни проблеми с контузии, знаем за Клей Томпсън и неговите кръстосани връзки, след това Ахилесово сухожилие, и въпреки това успя да се върне на време в сезона и да помогне на отбора си, и младите играчи в отбора, включително придобивката от Миннесота Ендрю Уигинс, си паснаха великолепно, попаднаха на необходимото място, за да може Golden State Warriors да спечели нова титла и да бъде, може би, безспорния фаворит и следващата година за своята пета титла. Така че ситуацията действително е много добра за този отбор, за Стеф Кър, за града на Сан-Франциско, за феновете на този отбор, феновете на баскетбола, които гледат, може би, най-атрактивният стил на игра, изпълнен от Golden State Warriors.
Ами добре, давайте за драфта, едно от събитията в сезона в NBA.
Той Иво го отигра това вече с драфта, знае го на изуст, може да започнем да си говорим за него.
Да.
Алипи, моя брат, да кажем, ако беше видял, как се казва, първия, щеше да му измисли със сигурност някакво име от рода на место Банкеро, щеше да го кръсти Ята Банкеро, нещо такова. Павло Банкеро от университета на Дюк беше избран под номер 1 в драфта от Орландо Меджик. Чет Холмгрен от Гонзага беше взет от Оклахома Сити Тъндър. Третия Джабари Смит от Обърн, който отива в Хюстън Рокетс. Има също така в дните, които минаха от драфта, няколко интересни размени между отделните отбори, така че Иво, давай ти си по-добре в тази тема.
Да, това са колежански играчи, които аз имах привилегията, възможността да наблюдавам внимателно в продължение на изминалата година. И за Паоло Банкеро, който беше избран под номер 1, бих казал, че действително е най-добрият играч в драфта. Комплексен играч, висок. 6 фута и 10 инча. Това си 2 метра и колко камене? 26-27.
Да, нещо.
Много координиран играч. Игра и от тройката, зад линията и вътре. И това е човек, който може да играе с топка. Нали? Докато Джабари Смит, за който се спекулираше, че ще бъде избран под номер 1 от Орландо Меджик, може да се каже, че няма игра с топка. Той трябва да получи топката на тройката и да стреля, може би след един или два дрибала, или да я получи на скорост при влизане към коша и да поднесе. Но той няма стрелба от средно разстояние и не може да бъде креативен, да създаде сам за себе си стрелба. Така че очаквано, въпреки големия потенциал на Джабари Смит, Меджик драфтираха Паоло Банкеро и спазиха старата норма да драфтираш най-добрият играч в драфта, а не този, който ти е необходим. Имаше такава тенденция на времето да вземеш този, който ти е необходим, който ти липсва. Но в последните години се стигна до някакъв консенсус, че трябва да бъде взет просто най-добрия играч в драфта. Чет Холмгрен под номер 2 в Оклахома. За него сме говорили много. Това е много интересен, много нестандартен, много крив играч с странно тяло, с много тесни рамене, слаба физика, но много-много висок, 2.11 и може да се движи с топка. Великолепен защитник и има страхотен тайминг при блокирането на удари. Много добра стрелба за човек с неговия тръст. Добра стрелба от фаул линията, дори стрелба от тройката. Ние говорихме с нашия приятел Иван Алипиев, който игра през последните 4 години в колежанското първенство в Лойора Меримаунт.
В момента е на лагер с българския национален отбор по баскетбол в Самоков. Предстоят им контроли и след това световни квалификации с Литва в началото на юли.
Да, ние говорихме с него. Миналата седмица бяхме заедно, Камене, и той ни каза, че е играл срещу Чет Холмгрен и той им е вкарал 20 точки без въобще да влезе в полето за 3 секунди. Просто е стрелял отвънка, което е хем е впечатляващо, хем е тревожно, защото човек с неговия тръст се очаква да играе и в близост до коша. Номер 3, Джабари Смит, вече за него говорихме. Естествено няма драфт.
Още за Чет Холмгрен, за това, че той е висок 2 метра и 10, 2.11, тежи по-малко от 100 кг, 195 фунта.
Да.
И освен това има разперени ръце, му са някъде около 7 фута и 5 инча.
Да, като Airbus е с разперени ръце, да. Има страхотен размах. Естествено, един драфт не би бил драфт без някакъв странен ход от страна на Sacramento Kings, които вместо да изберат сочения за един от най-добрите играчи и със сигурност номер 4, Джейдън Айви от Purdue, решиха да изберат Киган Мъри. За изненада на всички от отбора на Айова, който има потенциал, без съмнение, но не е експлозивен и не е толкова експлозивен и толкова отскоклив и толкова завършен играч, колкото е Джейдън Айви. Така че Детройт Пистън взеха Джейдън Айви непосредствено след тях, изненадани от великолепния си късмет. И най-голямата мистерия, бих казал, че е Шейдън Шарп. Под номер 7 Portland Trail Blazers взеха Шейдън Шарп. Защо е мистерия? Защото той трябваше да играе миналата година в силният отбор на Кентаки. Вместо това той се записа в университета в Кентаки и не изигра нито един матч. Все още не е съвсем ясно защо. Дали беше някаква контузия, дали някакъв друг проблем с оценки. Но той е мистерия. Той не е играл баскетбол през изминалата година. Но като гимназист беше един от най-добрите гимназисти и той беше взет от Кентаки на базата на потенциал. Бих казал още, много интересно е Оклахома, освен Чет Холмгрен, решиха да озадачат всички и под номер 12 прибраха играч от Санта Клара, който се казва Джейлон Уилямс. И след това имаха още един човек в драфта да изберат във втория кръг и взеха втори играч със същото име, Джейлон Уилямс, осигурявайки много, много сконфузни ситуации в бъдеще за спортните коментатори, защото когато двамата Джейлон Уилямс са на игрището заедно, ще бъде много трудно да бъдат разграничени от един спортен коментатор. Моите играчи от отбора на Канзас са Учай Абаджи под номер 14, който е с може би най-високият отскок в целия драфт и е може би най-възрастният играч, защото той игра 4 години в колежа, но той е завършен играч и може веднага моментално да помогне на отбора си, който е Cleveland Cavaliers. Те дават път на млади играчи в момента и ще бъде интересно да видим как ще се развие Учай Абаджи. И другият играч на Канзас отива в Денвър Нагетс при Никола Йокич и се казва Кристиан Браун, който е бял играч със страхотен отскок. Той е, мисля, че е втори в драфта по отскок, с невероятна физика и великолепен стрелец. И треньорът на Канзас Бил Селф беше във възторг, че отива в Денвър, защото той каза, за него е перфектна комбинацията с Никола Йокич, защото той обича да пробива. Никола Йокич знае как да подава, обича да стреля. Никола Йокич обича да пробива и да хвърля топката на човека, застанал на линията за три точки. И така, че за него тази ситуация е прекрасна.
Ми добре, въобще ето го поизчерпихме това. Да. Само кажа, аз да питам. Първия, да, европеец в първия кръг на драфта е Никола Йович от Мега Моцарт от белградския клуб и общо този път няма кой знае колко такива отвъд океански попълнения. Лучо, слушаме те.
Да, пак въпрос, който не съм сигурен дали съм съвсем наясно в темата. Нашия Александър Вазенков под някаква форма влезна в драфта. Какви са шансовете за него изобщо да видим българин в NBA?
Той отдавна влезна всъщност и ако не се лъже, Камен е Сакраменто, имат правата върху него. Поправи ме, ако греша.
Беше с права върху Бруклин Нетс, но сега в хода на тия всичките размени го взеха Сакраменто и генералният менеджер на Сакраменто каза много добри неща за Саша Везенков, както му казват всички с изключение на България, всички го наричат Саша извън пределите на нашата страна, че той е един от най-добрите играчи в Евролигата, което е безспорен факт. Тази година стана първият българин, влязъл в единалната петица на сезона в Евролигата и шансовете зависят според мен от него, защото след всичко, с което се окичи през изминалата една година, той има в момента реален шанс да получи предложение от Съединените американски щати, но както Иво разказваше миналата седмица, за него е важно да игра и да се развива, не да топли пейката.
Да.
Понеже Иво ти спомена за американската сокър лига, MLS, какво е, ми е интересно през твой поглед нейното развитие през последните години? Тя очевидно става едно много сериозно първенство, което конкурира и дори най-големите западноевропейски и в скоро бъдеще ще го направи.
Да, развива се с много голяма скорост. Major League Soccer, професионалната лига, строят се великолепни стадиони. Стадиона на Сиатъл, например, Сиатъл Саундърс се зашеметява. Нашия стадион на Sporting Kansas City е великолепен също. И това са футбол специфични стадиони. Вече не се играе, футболните отбори не играят на стадионите по американски футбол. Имат си стадиони, които са направени специално за футбол. И публиката е много, много галванизирана. Фен базата е много силна, много амбицирана. Мачовете се предават по ESPN, гледат се все по-масово, превръща се футбола в един много продаваем телевизионен продукт, футбола в MLS. И както виждаме, има течение и в двете посоки. По-така остаряващите играчи в европейските лиги все още пристигат в MLS, но интересното е, че все повече играчи от MLS отиват в големите западни отбори и се превръщат в много-много добри играчи. Но идеята е не MLS да се превърне в захранваща лига за европейските грандове, а те самите да се превърнат в могъща лига. И според мен нещата вървят натам. Ако отидеш на матч и гледаш матч, ще забележиш на каква голяма скорост се играе. Обръща се огромно внимание на общата физическа подготовка, работи се с най-модерни възможни средства, плиометрика и така нататък, и използват се телеметрични, както и тук в Европа се използват телеметрични колани, за да се за да се води статистика за това с каква скорост се движи играча, колко е пробягал и така нататък. Това амбицира играчите. И в момента се играе на страхотна скорост. Нали, има, желая се все още много от техниката на играчите, но това, което е много важно, е, че се развива както трябва футболът в Съединените щати отдолу нагоре, с колосална масовост, с популяризиране на спорта сред децата. Започват децата да играят от 3 годишна възраст в организирани лиги, идват треньори от Европа, за да тренират детски отбори. Има афилиация между европейските грандове и клубните детски отбори. Има течение в двете посоки на специалисти и експерти. Децата ходят на лагери в Европа и така се строи отдолу нагоре, и тази правилна архитектура рано или късно ще доведе до големи успехи. В момента искам да отбележа, че националният отбор по футбол на щатите е доста силен. И
има много силно поколение, да.
Да, имам.
За което
да
си говорихме и миналия път. Седмица, да. И понеже тук е едно много симпатично момиче ме чака в студиото в Бургас, аз ви казвам чао, пускаме музика.
Чули, Боряна?
Хайде да чуем музика.
И това бяха Funky Miracle. Снощи се оказа, че те са любимата група или една от любимите на лекаря на Акватлона в Бургас, Митко Георгиев. Сегашната ни гостника в студиото Христина Караколева. Ние сърдите на двамата с Митко, защото ние завелохме снощи на пощенски кутии за приказки в Царево. Но другия път ти обещавам, Христи, генерален секретар на Българската асоциация по триатлон, главен съдия на състезанието тук. И какво ли още не за крехката си възраст, 3 специалности в 2 университета, много сериозна работа, какво да ти кажа. Въобще как успяваш, това е задача за добър жонглер, човек, който може с няколко топки да жонглира.
Ами виж сега, те нещата при нас са много прости. Ако от дете спортуваш един спорт, който включва 3 едновременно, както е триатлона, плуване, клетене и бягане, ти се научаваш да си мултифункционален и съответно така се получи при мен, че в живота търся такава мултифункционалност. Искам да имам различен набор от умения, които нямат реално практически нищо общо едно с друго. И така, може би покрай самия спорт започнах да се развивам в различни сфери.
Как успя толкова на така, най-да кажем, крехка възраст да станеш генерален секретар на асоциация по триатлон, като да кажем, че това е новата федерация в България по триатлон, защото предишната беше с отнет лиценз, сега продължава битката за олимпийско признание на Българската асоциация по триатлон. Ние миналата година говорихме с един от членовете на управителния съвет, Ева, и ти трябва да ми кажеш каква е фамилията, защото съм забравил в нашото предаване, но преди началото на сезона. И за това, за какви са новите пътеки. На мен важното в цялата тази ситуация, извинявай, че говоря толкова много, ми е това, че виждам как една нова федерация се опитва да работи също така и по нов начин, защото вкарва много хора от корпоративния бизнес, търси си сама спонсори, не разчита на крехките пари от държавата, които и без това в дълги месеци от началото на годината така и не пристигнаха, доста късно в федерацията, в асоциацията, за да бъдем прецизни. И смяташ ли ти, че точно това е твоето, че си намерила си пътя или продължаваш да търсиш?
Ами аз не мога да кажа, че търся, защото работата като длъжност, която изпълнявам в момента в нашата спортна организация, съчетава всички мои качества като човек, които аз бях набелязала и исках да развивам. Съответно, буквално аз за себе си мога да кажа, че работя всичко, което обичам, свързано с спорта, който обичам. И затова нещата при нас се случват много лесно. Една лека поправка нали, да вкарам тук е, че реално миналата година на общо събрание на Български олимпийски комитет ние успяхме да станем техен член и вече нашата федерация е официално призната. Единственият така последен елемент, който липсва при нас, за да сме изцяло легитимни и лицензирани, е членство в Световния триатлон съюз, което ние практически го имаме. Единственото, което остава, е да се случи един конгрес на Световния триатлон, в който чисто формално ние да бъдем приети. От гледна точка на опции, които са създадени за нашите атлети, ние много време, 3 години, откакто сме създадени като организация, се борехме да извоюваме правото български триатлонисти да могат да се състезават на международна сцена, защото Световният триатлон съюз в началото, не признавайки нашата организация заради липсата на членство в Български олимпийски комитет, не беше съгласен да допуска наши атлети. В момента ние напълно легитимно имаме право да регистрираме състезатели И това за нас е едно много сериозно постижение, тъй като български състезатели години наред бяха възпирани не само финансово, а и чисто правно да участват на такъв тип състезания. Съответно, тази година имаме първите изяви на наши атлети, които са финансирани от нашата организация. До тук имаме участие на 3 международни първенства, 2 европейски купи и 1 европейско първенство. Атлетите, които ни представят, са момчета и мъже. И сме много доволни, защото те за първи път имат възможност да излязат на международна сцена, да премерят сили с атлетите от други държави. Чисто и просто ние да видим на къде вървят нашите усилия и как трябва да се развиваме на тук нататък.
Ако осъдим по това, което видяхме тук в Бургас в изминалите 2 дни, се развивате доста добре, защото имаше около 200 участници. Да, една малка част от тях бяха нашите приятели от Украина, които също ни показаха висока класа, но в различните възрастови групи, включително и в отворения старт вчера сутринта, видяхме много хора, които с изключителен ентусиазъм се занимават с това. Да не говорим, че имахме и най-малкия участник, 6-годишната Вики Илиева, която днес специално награди. Дихме накрая.
Ами да, между другото, за последните 3 години, откакто нашата организация функционира, ние успяхме да увеличим броя на спортните клубове и в момента водим политика за привличане на все повече спортни клубове, които да се занимават с нашия спорт, тъй като има доста хора от леката атлетика, колезенето и плуването, които са отворени за това нещо, но чисто практически им липсва информация и не са предоставени до сега пред тях тези възможности. По отношение на качеството на състезания, аз твърдя, че екипа, който сме сформирали и състезанията, които организираме, сме получавали признания дори от атлети от други държави и треньори, че са...
И аз тук ще си позволя да се намеся, защото на мен ми беше това първото състезание от много-много години. Още преди много време се опитвахме да излучваме пряко по българската национална телевизия едно състезание по триатлон в Панчарево с доста примитивна техника, още когато Емо беше президент на предишната федерация. И след толкова години пауза, аз днес видях, освен и вчера, освен това, че се справят изключително добре с организацията, мени много ентусиазирани хора, които обичат това, което правят, включително Иван Попов, с когото надълго и на широко вчера си говорихме за методиката на тренировки на Блуменфелд, най-добрия норвежец в момента, един от най-добрите в света, пред хотела. И аз седях и стоях и се оказа, че аз тук тъмай нещо съм научил по въпроса, да. И не можехме да се разделим, да 10-15 минути си говорихме пред хотела и той човек със също страхотен ентусиазъм.
Ами да, той в момента е ангажиран с подготовката и селекцията на нашия национален отбор. Т.е. той се грижи изцяло за това нашите атлети, как се развиват, на кои състезания ходят, кои атлети са в отбора. Но може би нещо много важно, което исках да кажа, е, че когато бе учредена Българска асоциация по триатлон, спортистите, картотекирани атлети бяха едва 120-130 души, а в момента имаме над 567 картотекирани атлета, които ежедневно се увеличават, клубовете работят, полагат усилия, постоянно картотекират нови деца. Както каза и ти, най-малките ни деца вече са 6 годишни и има причина тези деца да са едва на 6 години. Това е, че вдигайки качеството на самите състезания и осигурявайки пълна безопасност по време на трасето, все повече треньори и родители се доверяват да пуснат все по-малки деца на такъв спорт, който реално е доста тежък за едно малко дете. Разбира се, ние сме подбрали цяло дистанции, които са в унисон със Световния триатлон съюз и съответно работейки с екип от опитни съди, се грижим за това едно състезание да преминава абсолютно безпроблемно за деца. И последните 2 години, откакто аз се занимавам с това нещо, нямаме никакви сериозни инциденти по време на наше събитие, което също е изключително ценно за нас.
Колко са местата в България, в които може да се практикува триатлон? Защото знаем, че в триатлон плуването обикновено е в открити води. Не става дума за открити и закрити басейни, а за морета, реки и да кажем, гребния канал в Пловдив.
Ами има няколко основни локации, на които ние организираме нашите събития. И това е защото имаме установени много добри партньорства с местната власт, управление и като цяло общините. По принцип триатлона има така няколко разновидности, дуатлон и акватлон, които могат да се правят на по-различен терен.
Всъщност ние тук имахме акватлон, да кажем, който е съчетание между бягане и плуване без колоезденето, но
да,
още другата
така.
Седмица имаме истински триатлон в Бяла. Има те, защото аз за съжаление няма да мога да дойда
да.
Там.
И да кажем, в доста градове, където нямат условия да домакинстват на триатлон, пък клубовете се активизират и съответно правим и дуатлони. Така че Тези разновидности са много подходящи за хора любители, тъй като ние правим стартове и за любители аматьори, защото позволяват те да се включат, да кажем, ако не могат да плуват, могат да участват на дуатлон. Или пък ако не са уверени кое значи, могат да се пуснат на нашия акватлон. И съответно, разширявайки спектъра от събития, които ние предлагаме, помагаме на все повече хора да научават да се докосват до нашия спорт.
Сега ти предлагам да си пуснем една песен, после ще разберем как може да съчетаваш, освен различни специалности, триатлона, царица на розата и бодибилдинга. Продължаваме да си говорим с мултифункционалната Христина Караколева, която е генерален секретар на Българската асоциация по триатлон, главен съдия на състезанието по акватлон, което беше сега в Бургас. Първо да кажем какво предстои. Споменахме Бяла на 2 и 3 юли, следващата седмица, където вече ще има триатлон.
Точно така.
И може би върха на летния календар е състезанието в Пловдив на 30 и 31 юли на Гребния канал.
Точно така, да.
Кажи нещо за това.
Това са нашите две основни събития по триатлон, като едното е спринтова дистанция в Бяла, т.е. половината на реално нашата стандартна олимпийска дистанция, на която атлетите се състезават на олимпийски форум. А пък в Пловдив ще имаме съответно стандартната дистанция. Нещо много любопитно за нашето състезание в Бяла е, че миналата година ние създадохме една социално отговорна инициатива, кауза Супер триатлонист, където включваме деца с специални потребности в нашия спорт.
И също така звезди като Жени Раданова, Краси Георгиев, много хора дойдоха да помагате. То точно миналото ми е в Бургас, доколкото аз си спомням. Да.
Жени Раданова, Краси Георгиев и Цанко Цанков са личностите, които подкрепиха нашата кауза, и те тримата в звезден отбор с деца изминават нашето трасе, като тази година идеята беше да доразвием този наш проект и сме ангажирали, реално вече партнираме с цели три организации, които, в които се обучават и се развиват спортно деца с специални потребности. Тук е важно да се каже, че тези деца са си спортисти и атлети, ходят на международни състезания и различни форуми, завоюват медали. Нашата идея за Бяла беше този път децата, голяма част от тях, да изминат самото състезание изцяло без асистенция, а в бъдеще вече те да участват и като възрастови групи към нашия държавен календар. Отново тук искам да кажа, че Световният триатлон съюз също организира дисциплини за паратриатлонисти. До сега никога не е имал български атлет, който да се изявява в това, и ние сме доста така мотивирани да дадем възможност на нашите атлети всъщност да се изявят, защото децата, с които се срещахме до тук, наистина много харесаха нашия спорт и са готови да дадат доста от себе си. По отношение на триатлона в Пловдив пък имаме нещо друго много вълнуващо, което сме подготвили за всички деца. Успоредно с нашето събитие ще има и една социално отговорна инициатива пък на президента на Република България Румен Радев, Спортове с президента, където всички наши деца, които ще участват в нашия триатлон, очакваме да са над 350 състезатели, плюс всички деца от Пловдив, от спортни училища, организации, спортни клубове са поканени да дойдат в Пловдив на нашето събитие в събота на 30 и да се пробват на президентския тест.
Супер. Дай си поговорим малко за тебе, защото аз те изненадах с някои такива неща. Как успяваш наистина да съчетаваш триатлон, царица на розата през 2017-та, бодибилдинг и включително и работа в плувен клуб спринт? Не знам дали още работиш там, но там треньор беше моят приятел и колега Василен Димитров, да кажем.
Да, ние се познаваме.
Как събираш всички тези неща? Заедно ти каза, че това ти помага да изпълняваш трите спорта, но наистина това е, особено царица на розата, звучи доста, доста интересно. Това е все пак нещо традиционно за Карлово и Казанлък, разбира се.
Ами виж, сега тези нещата са доста свързани, защото аз и бях състезател по триатлон от ранна детска възраст, но когато бях...
Беше ли колкото Вики или беше малко по-голяма, когато се почна да тренираш?
Горе-долу бях колкото Вики, по-скоро на 7, но бях на същия ръст и беше много смешно, защото имах едно колело, което беше много голямо за мен и аз можех да спирам с колелото само на бордюр. А ако нямаше бордюр, не можех да стигна земята и постоянно падах. Но с времето така много се запалих по спорта и до 16 години се създавах плътно всеки сезон. Ходих на международни събития, състезания, но с времето така се получи, че имах едни здравословни проблеми, по-скоро сърдечни припадъци, нека да не задълбаваме в това нещо. И аз реално нямаше как да се изявявам повече като атлет. Обаче, то ти знаеш по-добре от мен, един път като си състезател, цял живот.
Това е като израза, когато ти влезе бензин в кръвта.
Да, цял живот искаш да се състезаваш и аз така случайно реших да се запиша на Царица на Розата и на някакви много различни типове конкурси, просто защото исках да се състезавам. Било то за писане, било за четене, за спелуване, най-различни, просто за да се състезавам. С времето си търсих най-различни спортове, да пробвам нещо, но не си намерих и така в един момент пък си намерих бодибилдинга. От едно на друго на трето.
Да, но когато аз днеска се ти казах, ама ти, що не ми каза вчера, че се занимаваш с бодибилдинг и ти много скептично реагира и каза, ай, какво пък толкова някакъв бодибилдинг, ама ето аз днес успях да се заровя, да видя, че си изпечелила през април тази година състезание в Северна Македония, в Скопие, ти каза, че си ходила и на европейско първенство, т.е. ти очевидно се хващаш сериозно с всяко едно нещо, не правиш много компромиси.
Ами да, аз не харесвам посредствена работа и съответно, когато правя нещо, искам да то нещо, то да се случва на макс, да се доведе до край. И по тази причина, когато реших да се занимавам с бодибилдинг, може би е много смешно да се каже, нали? В един момент имах така добра форма, започнах да прогресирам, но не съм била много уверена в себе си. Просто исках да се изявя на голям форум. Никакъв не съм имала претенции за класиране или нещо такова. И без да съм ходила на нито едно състезание по бодибилдинг, без да съм виждала как стоя спрямо други атлети, как се представям, аз си купих билети за европейското и си платих цялото състезание. На европейско обаче все пак трябваше да видя как стоя нещо, как се случва. И така реших да изляза на Балканско първенство. На Балканското първенство в Сърбия ме класираха на първо място при жени и на първо място при девойки. Имах възможност да се боря за абсолютна титла, което по принцип за атлет-дебютант е доста сериозно и аз бях така малко шок буквално. След това, следващата седмица в Македония, пак имах доста добро представяне, защото пък атлетката, която ме победи при жените, при девойки успях да си защитя титлата, атлетката, която ме победи при жени, беше световна шампионка при девойки от предходни години, което наистина е уникално, защото нашия спорт ни предоставя възможност да се срещаме с атлети от световно ниво, световно признати и просто да стоиш до такива хора като един обикновен дебютант, за мен беше голямо признание, изобщо, че съм там. А пък съответно после на европейско да се състезавам с тях, вече беше тотален шок за мен, много емоции, много вълнение. На европейското...
Което някакси ме кара да си мисли, че няма да се отказваш скоро от това.
За мен няма отказване. За мен да се откажа от нещо, което съм захванала или съм пробвала, трябва нещо много, много сериозна причина да има. На европейското наистина беше много тегаво състезание, много различно. Един европейски форум във всеки спорт или поне в бодибилдинга е много различен от състезанията на местно ниво, просто защото там имаше хиляди участници, различни категории, часове. Доста тежко състезание и в крайна сметка успях да се класирам в топ-5, което пък беше, как да кажа, доста неочаквано. Ние отидохме с представи евентуално за топ-10 и в последствие да съм един от малкото български атлети, които успява да се класират в челната шестица на европейско си, беше голямо признание за мен и за моя треньор. Тук може би трябва да кажа, че ние сме заедно и в живота, освен в спорта. И когато двама треньори и двама любители на спорта се съберат, просто манията някой път малко става в повече и успехите няма как да не дойдат.
Както в Бургас също така е популярно сега, къде сте маняци, ясно вие сте се събрали. Много ти благодаря, Лъче, това беше Христина Караколева, обаче мисля, че днес направихме едно хубаво почти феминистко предаване, в което показахме две изключително интересни млади жени, които се занимават с различни неща, но с страхотен ентусиазъм и с отдаване в работата, нещо, което със сигурност може да бъде пример за всеки, който се опитва да прави каквото и да било в живота.
Да, аз ви слушах с интерес разговора в интерес на истината, поне втората му част, защото в първата си говорихме с Иво Иванов за американски футбол, още малко.
Ще те направим и теб фен на американски футбол.
Отвън, но да, впечатлен съм и аз от успехите и успех на младата дама с всичко, с което се захванала, очевидно доста така активни млади хора трябва да има. И да, смятам, че доста еклектично стана предаването днес и така разнообразно в всякакви посоки, дори политически, колкото и глупаво не ми се иска да завършваме с политика, но и такова имаше.
Е, да, какво да правиш? Няма как да избягаме от реалността.
Тебе добре, какво те чака? Я ми кажи следващите дни в Бургас, до кога ще си там?
Не, мене ме чака в 21:30 самолет за София и другата седмица в студиото, като преди това, разбира се, на 30 в Велико Търново ще имаме величествена пощенска кутия за приказки, с която и в Велико Търново в Летния театър ще отбележим 12-те години от старта на този проект.
Ами добре, Камена Липиев, тук от Бургас направихме, смятам, готино предаване. Завършваме и с готина музика, която избираше Лили Големинова през цялото предаване, именно Black Pumas, една любима група за нашия ефир с песента Fire. Радио София.